سعید احمد سراب آتی قرغشی مثال اوق او آخرت ایماز شو دنیانین اوزده نشان گتگده بخارالیک 100 یل یشگن تیمرچی استا امن بابانین اوگیتلردن بگون لاگرمزگه ینگی مخبوسلرنی آلیب گلیشدی کورنیشیدن اولرنی ینگی دیب بولماسدی Egnilaridagi kiyimlariga, yelka va tizzalaridagi raqamlarga qaraganda ko'p yillardan beri lagerdan lagerga ko'chib yurgan daydi mahbuslar ekanini darrov payqash mumkin edi. Odatda yangi kelgan mahbuslarning oyog'ida yangi etik, yangi botinka, egnida oxori to'kilmagan kostyum yo gimnastyorka bo'lardi. Lagerimizning blatnoy zo'ravonlari ularning egnidagi kiyimlarini ko'rishlari bilanoq o'zaro taqsimlab olardilar. Oradan biror hafta o'tib, o'sha kiyimlarni blatnoylarning egnida ko'rardik. Bu galgi etapda kelganlar zo'ravonlarimizga yoqmadi. Har biri 10-15 yillab SSSRning jamiki lagerlarida yashab, qirriq bo'lib ketgan Nainki birovga o'z kiyimini beradigan, aksincha birovlarnikini qiyqirtirib yechib oladigan beti qattiq mahbuslar edi. Soldatlar, lager nazoratchilari ularni bitta-bittalab sanab, yuvilaverib, rangi unniqib ketgan kulrang kurtkalaridagi shimlaridagi raqamlarini tekshirib o'tkaza boshladilar. Shunda mahbuslardan bittasi menga juda tanish tuyuldi. Uning g'amgin va lekin loqayt ko'zlari. Qayerda ko'rganman uni? Tanish. Juda tanish. Oldi tikanli sim bilan to'silgan barakda yangilarni bir necha kun karantinda saqlaydilar. Hozircha ularni boshqa mahbuslarga qo'shmaydilar. Ovqatni ham paqirda oborib beradilar. Bahorning iliq issiq kunlari edi. Yangilar yalang'och bo'lib barak oldidagi maydonchada chal qancha yotib, badallarini oftobga topladilar. Ular shimol lagerlarida oylab oftob ko'rmay, ranglari siniqqan kishilar edi. Ularni 1-2 oygina yoz bo'ladigan, oftob esa tuman orasidan xuddi doka orqasiga yoqilgan shamdek xira ko'rinadigan, bizda bahor oftobi charaqlab turgan shu kezlarda ham qish bo'ronlari uvillab turgan joylardan olib kelishgan. Bu mahbuslar uchun Jezqozg'on eng yaxshi kurortlardan ham afzal edi. Yalang'och yotganlarning badanida igna sanchib yozilgan so'zlar, turli sharmsiz suratlar, birida tuqqan onamni unutmayman degan yozuv bo'lsa, boshqasining ko'kragida karta, ayol kishining rasmi bilan bir shisha aroq tasvirlangan. Tagida mana shular bizni xarob qildi degan yozuv bor. Deyarli ko'pchiligining ko'ksida yalang'och ayollarning turli holatdagi suratlari bor edi. Bu manzara qamoqxonadagi rassomlarning asarlari namoyish qilinayotgan ko'rgazmaga o'xshardi. Menga tanish tuyulgan mahbus esa negadir yechinmay kiyim boshi bilan oftobda yotardi. Kim u? Ko'zimga juda issiq ko'rinyapti. Borib o'zidan so'rasammikin? Buning imkoni yo'q. Soqchilar, nazoratchilar ularga yaqin yo'latmaydi. Mendan sal narida yoshi 70lardan oshgan, umrining 15 yildan ortig'ini lagerlarda o'tkazayotgan olimjon domla ham ularga mayus qarab turibdi. Domla g'alati odam edi. U hech kim bilan sirlashmasdi. Birovga na dardini aytardi, na quvonchini. Ko'pchilik uni orqavaratdan indamas domla deb atardi. U yaxshilikka ham, yomonlikka ham birdek loqayd edi. Ammo uning hozirgi holati boshqacha. Oftobda yalang'och yotganlarga qarab ichi yonib, kuyib, o'rtanib ketayotgani shundoqqina bilinib turardi. Zimdan unga ko'z tashlayman. Uni hech qachon bunday alpozda ko'rmagandim. U yig'lardi. Ko'zlaridan oqqan yosh soqollariga tomardi. Domla qimirlamas, har kiprik qoqqanda mijjalarida to'planib qolgan yosh duv to'kilardi. Nazoratchi kelib, sim to'siqning beri yog'ida to'planib qolgan tomoshabin mahbuslarga ketinglar deb buyurdi. Mahbuslar nari ketishdi. Domla ham yoshli ko'zlarini kaftiga artib, boshini ekkanicha ketdi. Men lagerda rassom edim. Bir vaqtlar rassomlik maktabida o'qiganim yashash, ishlash qiyin bo'lgan bu joylarda asqatdi. Vazifam mahbuslarning kiyimlariga raqam yozish, jis konida ishlab qaytgan brigadalarning qancha ruda qazib chiqarganini katta-katta plakatlarda aks ettirish va ularni lagerning ko'rinarli joyiga ilib qo'yish edi. Tushlikdan keyin ustaxonamga bosh nazoratchi bir qop kiyim olib keldi-da, shularga to kechki ovqatgacha raqam yozib, tayyor qilib qo'yishimni buyurdi. Bu yangi kelganlarga beriladigan kiyimlar edi. Shimlarning chap tizzasidan yuqorisi, kurtkalarning yelkasidan pasti sovun qutisicha keladigan joyidan qayishida qiyib olingan. Ustidan oq latta tikib qo'yilgan edi. Agar mahbus raqam yozilgan lattani olib tashlab qochib ketsa, qidiruvchilar kiyimidagi qiyib olingan joyidan bilib oladilar. Shu lattalarga mahbuslarning raqamini yozishim kerak. Raqam oftobda ham, qor yomg'irda ham o'chmaydigan qora lak bilan, kuzbas lak bilan yoziladi. Lak sovuqda toshdek qotib qoladi. Novvoyxonadan tosh ko'mir cho'g'ini kurakchada olib kelib, lak solingan bankani uning ustiga qo'ydim. Lak eriganidan keyin boya nazoratchi berib ketgan ro'yxatga qarab, raqamlarni yozishga kirishdim. Raqam yoniga mahbusning ism familiyasi qayd etib qo'yilgan edi. 17-chi kurtkaga raqam yozmoqchi bo'lib, ro'yxatga qaradim-u, hayratdan yoqamni ushladim. YY 3781 raqami yoniga Kimsanboy Yolqinov deb yozib qo'yilgan edi. Ertalabdan beri xayolimdan ketmayotgan kim u degan jumboq yechilgan edi. Olisda qolgan beozor, shuh, yerga ursa osmonga sakraydigan tizginsiz bolaligim, tezroq katta bo'lib, aziz va jonajon vatanga xizmat qilish, xalqlar dohiysi ulug' va mehribon otamiz Stalinga sodiq bo'lish orzusi yurak-yuraklarimizda jo'sh urgan qaynoq yoshligimiz ko'z o'ngimdan chaqmoqdek bir yalt etib o'tdi. Kimsan boy? U bizning bolalardan chiqqan qahramonimiz edi. 30-chi yillarda uning surati gazetalardan tushmasdi. Maktablarda, pioner uylarida, istirohat bog'larida, yoshlar lagerlarida odam bo'yi qilib chizilgan suratlari bir qarashda ko'zga tashlanadigan joylarga ilib qo'yilardi va surat tagiga pioner qahramon Kimsanboy Olimjonovga salyut berib o'tishni unutma deb yozib qo'yilardi. Butun O'zbekiston bolalari undan ibrat olishga, u ado etgan vatanparvarlik jasoratini takrorlashga qasamyod qilishardi. Uning otasi Olimjon Rahmonov rayon ma'rif bo'limining mudiri edi. Tarix bilimdoni bo'lgan bu odamni rayondagi jami tarix o'qituvchilari ustoz deb atardilar. Hatto uyiga ham kelib, undan Turkiston tarixi bo'yicha bilmaganlarni so'rab bilib olardilar. Uning uyida kitob ko'p edi. Alohida bitta uydagi tokchalarga juda noyob kitoblar terib qo'yilgan edi. Domla bu kitoblarni birovlarga bermasdi. Zarur bo'lsa shu yerga kelib o'qishgagina ruxsat berardi. Amir Temur, Mirzo Bobur, Narshahi, Farobi, Sharafiddin Ali Yazdi, Najmiddin Kubro, Al-Biruni, Hoji Ahror, Ahmad Yassaviy kabi allomalarning o'tgan asrlarda xattotlari tomonidan ko'chirilgan noyob qo'lyozmalarini domla ko'z qorachig'idek asrardi. Kechalari 7-chi lampa yorug'ida tong otguncha mutolaa qilardi. Ko'pincha domlaning uyiga keksa ziyolilar to'planib, tarixda o'tgan o'zbek mutafakkirlari to'g'risida suhbatlar qilishardi. Yig'ilganlar olimjon domlaning bilimiga, bilag'onligiga qoyil qolardilar. Suhbat o'z-o'zidan ota-bobolari Shahrisabz barloslaridan bo'lgan buyuk shoir Mirzo Abdulqodir Bedilga borib taqalardi. Bedilxonlik boshlanardi. Ko'plashib Bedilning sirru sehrga to'la g'azallarining mag'zini chaqishga kirishib ketardilar. Albatta, olim domlaning talqinlari hammani lol qoldirardi. O'shanday suhbatlarning birida gap aylanib, Fuzuliyning bitta g'azaliga borib qadaldi. Mehmonlardan biri Fuzuliy ham o'zbeklar orasida Navoiy darajasida mashhur ekanini, uning ko'p g'azallari o'zbek hofizlari tomonidan qo'shiq qilib aytilishini gapirib qoldi. Domla, Fuzuliyning bir g'azali bor. Mag'zini sira chaqolmadim. Ko'p bilimdonlardan so'raganimda tayinli bir javob bera olmadilar. Shu to'g'rida sizning fikringizni bilmoqchi edim. Olimjon domla narigi xonadan Fuzuliyning devonini olib chiqdi. Ko'zoynak taqib, do'stining tishi o'tmagan o'sha g'azalni topdi. Chiroqqa solib, 2-3 marta o'qidi. "Xo'sh, qaysi joyiga tushunmadingiz?" deb so'radi do'stidan. Fuzuliy shunday deb yozadi: "G'amlarim shuncha ko'pki, tuyaning ustiga ortsam, zindonga tashlangan kofirlar ozod bo'ladi." "Xo'sh, nima uchun ozod bo'ladi, tushunmadim." Domla o'ylanib qoldi. Darhaqiqat, tuyaning ustiga g'am yukini ortsa, nega kofirlar ozod bo'ladi? Domla ko'p o'yladi. Keyin boshini ko'tarib mehmonlarga qaradi. "Gap bundoq. Bu sirning ma'nosiga yetish uchun Fuzuliy yashagan davrga murojaat qilish kerak. O'sha davrdagi rivoyatlarni, maqolu matallarni, hatto qo'shiqlarni ham bilmoq kerak. Bir rivoyatda odamlar Allohdan: "Ey Tangrim, zindonda yotgan kofirlar qachon ozod qilinadi?" deb so'rabdilar. Alloh: "Tuya ignaning teshigidan o'tgandagina kofirlar ozod qilinadi" deb javob qilgan ekan. Fuzuliy ana shu rivoyatni g'azaliga asos qilib olgan. Ya'ni, "Mening g'amlarim shunchalik ko'pki, tuyaning ustiga ortsam ko'tara olmay, ozib ipdek bo'lib qoladi. Ipdek ozib qolgan tuya ignaning teshigidan bemalol o'tishi mumkin. Demak, kofirlar zindondan ozod qilinadi." Domlaning bu qadar bilimdonligiga qoyil qolishdi, tahsillar o'qishdi. Domlaning bo'yiga yetib qolgan egizak qizlari bo'ladi. Shu egizaklardan keyin ko'rgan bolalari turmadi. Bir yoshga to'lar to'lmas vafot etaverdilar. U har gal oy kuni yaqin qolgan xotinining do'ppayib qolgan qorniga qarab: "Kimsan? O'g'ilmisan, qizmisan?" deb kulardi. "Agar qiz bo'lsang, otingni kimsan ay qo'yaman. O'g'il bo'lsang, kimsan boy qo'yaman" derdi shirin bir entikib. Xayriyat, o'g'il tug'ildi. Oti kimsan boy bo'ldi. Shu bola 12 yoshga kirdi. 5-chi sinfda o'qiydi. Domla kitob titish bilan avora. Tong otguncha o'tirib nimalarnidir yozadi. Yozgan maqolalari Ma'ruf va O'qituvchi, Madaniy inqilob gazetalarida bot-bot bosilib turadi. Kimsanboy maktabda faol pionerlardan. U Lenin, Stalin to'g'risida yozilgan she'rlarni ajib bir mahorat bilan deklamatsiya qiladi. Uni rayon, hatto viloyat miqyosida o'tadigan tantanali yig'inlarga, slyotlarga, o'qituvchilarning konferensiyalarga chaqirib she'rlar o'qitishadi. Olimjon domla unga: "Bolam, bunaqa havoyi ishlarga juda ham berilib ketma. Yo artist bo'lmoqchimisan? Yaxshi, darsingni tayyorla. Jamoat ishlari darsdan keyin bo'lsin" deb nasihat qilardi. Bir xonada domla qalam qitirlatadi. Kimsanboy boshqa xonada har xil harakatlar qilib, baland ovoz bilan she'r deklamatsiya qiladi. Bir kuni maktab direktori uni dars paytida idoraga chaqirtirdi. Direktorning kabinetida notanish odam o'tirardi. "Bo'rtoq, sen bilan gaplashgani kelganlar. Sizlarni xoli qoldiraman. Gaplashib olinglar" deb direktor chiqib ketdi. Notanish odam gapni nimadan boshlashni bilmay, birpas unga tikilib o'tirdi. Keyin portfelidan gazeta olib, uning oldiga qo'ydi. Bu Moskvada chiqadigan Pionerskaya pravda gazetasi edi. "Ikkinchi sahifadagi maqolani yaxshilab o'qib chiq" dedi u. "Suratga ham yaxshilab qara. Qahramon pioner Pavlik Morozov shu bo'ladi." Kimsanboy o'rischani durust bilmasdi. Pavlik Morozovni xalq dushmanlari vahshiylarcha o'ldirishgan, u vatanga sodiq, Lenin Stalin ishiga hayotini bag'ishlagan zamondoshimiz. Uning otasi xalq dushmani, shura tuzumini ag'darib tashlashni niyat qilgan. Pavlik o'sha dushmanning sirini fosh etadi. Hozir shuralar jumhuriyatining hamma joyida Morozovchilik harakati boshlanib ketdi. Yosh vatanparvarlar ichki dushmanlarni fosh qilish uchun qasamyod qilmoqdalar. Sen ham shu harakatga qo'shilishing kerak. Bu sening muqaddas burching. Biz aytgan ishlarni bajarsang, seni butun ittifoq pionerlarining Artek nomli lageriga yuboramiz. Faol pionerlarning Moskvada bo'ladigan slyotida ham qatnashasan. O'sha yerda buyuk ustozimiz, dohiyimiz Stalinni ko'rasan. Kimsonboyning ko'zlari yashnab ketdi. Muqaddas poytaxtimiz ulug' Moskvani, tirik dohiyni ko'rish, Qora dengiz sohilidagi jahon bolalari dam oladigan lagerda shoh supaga ko'tarilib she'r o'qib bersa bormi? Kimsonboy shoshib qoldi. Men nima ish qilishim kerak? Avvalo, o'rtamizda bo'lib o'tgan bu suhbatni birovga aytmaslikka so'z berasan. Bundan keyingi suhbatlarimizni ham sir saqlaysan. U shunday deya turib, portfelidan bir varaq qog'oz olib unga uzatdi. Bunga imzo chekib ber. Avval o'qi, keyin imzo chek. Qog'ozga shundoq so'zlar yozilgan edi. Tilxat. Men kim? Kimsanboy Olimjon o'g'li GBU xodimi Mansurov bilan bo'lgan suhbatimizni birovga aytmayman. Otam Olimjon Rahmonovning xatti-harakatlarini kuzatishga so'z beraman. Uyga keladigan mehmonlar bilan nimalar to'g'risida gaplashganini yozib beraman. Agar bo'lib o'tgan gaplarni, otam haqida to'plangan ma'lumotlarni birovga aytsam, jinoyat kodeksining tegishli moddasi bo'yicha jazolanaman. O'qib bo'ldingmi? Endi imzo chek. Kimsanboy o'ylab o'tirmay tilxat ostiga imzo chekdi. Tilinga ehtiyot bo'l. Otang haqida yozib qo'ygan xatlarni har haftaning dushanba kunlari o'zim kelib shu yerdan olib ketaman. Agar birovga aytsang, yo otangga bildirsang, xuddi Pavlik Morozovdek halok bo'lasan. Yanaga kelishimda agar aytganlarimni uddalasang, viloyat pioner tashkiloti seni qo'l soat bilan mukofotlaydi. Bildingmi? GBU xodimi Mansurov har dushanba kuni maktabga kelar. Kimsanboy yozib qo'ygan ma'lumotlarni o'qib ko'rgach, boshqatdan yozdirardi. Kerakli gaplarni yozish kerak. Faktlarga siyosiy tus berishni o'rgan. Bobokalon dohiyimiz Karl Marks din xalq uchun afyundir degan. Uyimizga kelgan mehmonlar Ahmad Yassavi degan reaksion dindor shoirni ko'klarga ko'tarib maqtashdi. Xalqni asoratga soluvchi she'rlarini o'qishdi deb yozish kerak. Alisher Navoiy Xamsani, Chor devonni yozganda Pushkinning Xabash bobosi O'rta Yer dengizining janubiy qirg'oqlarida chig'anoq terib yurardi. Mirzo Ulug'bek Samarqandda rasadxona barpo etgan paytlarda o'ruslar xaxollarning malayi edi. Chipta kavush kiyib yurishardi degan gaplarni aytishi deb yozgin. Bunaqa gaplarni endi sizdan eshitib turibman. Qandoq qilib yolg'on yozaman? Birdan Mansurovning jahli chiqib ketdi. Yozavermaysanmi tirrancha? Aytmagan bo'lsa endi aytishadi. Xalq dushmanlari hamma gaplarni birdan aytib qo'ya qolishmaydi. Ular nihoyatda pixini yorgan, niqoblangan yovlarimiz. Kimsanboy bir hafta mobaynida jonini Jabborga berib to'plangan ma'lumotlarni qaytadan Mansurov aytgandek qilib yozdi. Tagiga imzo chekdi. Ha, balli. Mana shunaqa qilib yozish kerak. Menga qara, viloyat pioner tashkiloti seni qo'l soat bilan mukofotladi. Ma, taqib ol. Ey, seni hali qancha mukofotlar kutayapti. GPUning pioner tashkiloti nomidan bergan soatini Mansurov Kimsanboyning bilagiga taqib qo'ydi. Kimsanboy o'zida yo'q shod edi. Ertaga bolalarning ko'zini o'ynatib taqib yuraman deb quvonchini ichiga sig'dira olmay, Mansurovga minnatdorchilik bildirib, u bilan xayrlashdi. Mansurov ketar chog'ida qanaqa yozishni bilib oldinga deb eslatib qo'ydi. Bu xil ma'lumot yozishlar 3 oydan ortiq davom etdi. Bu arada pioner tashkiloti Kimsanboyni velosiped bilan ham mukofotladi. O'sha oyning oxirlariga borib Kimsanboy butun ittifoq pionerlari slyotida qatnashish uchun Moskvaga ketdi. O'zbekistondan Kimsambayga o'xshagan marozovchilardan yana 11 bola bor edi. Silyot qatnashchilaridan 17 nafar bola hurmat belgisi ordeni bilan mukofotlandi. Ular orasida Kimsambay Olimjonov ham bor edi. Kimsambay ittifoq oqsoqoli Kalinin qo'lidan orden olar ekan, prezidiumda qarsak chalayotganlar orasida buyuk dohiy, xalqlar otasi Stalinga ko'z tushdi. O'zini tutolmay, ho'ngrab yubordi. U Moskvadan qaytib kelganda dadasi yo'q edi. Olimjon domla bilan yana 7 o'qituvchi qamoqqa olingan ekan. Ular nima gunoh qilgan ekanlar deb hayron bo'lgan odamlar gazetada bosilgan Ma'rifga uya qurgan quzg'unlar nomli maqolani o'qiganlaridan keyin gap nimaligini bildilar. Birov buni qaraylar, domla to'ppa-tuzuk odam edi. Odamning olasi ishida deganlari bejiz emas ekan, desa yana birovi puxta niqoblangan ayyor odam edi, deydi. Qing'ir ishning qiyig'i 40 yildan keyin ham chiqadi. Hushyor bo'lish kerak. Bunaqalardan hali oramizda ko'p bo'lishi mumkin, deydiganlar ham bo'ldi. Dunyoning ishlari ko'p qiziqda. Ota sotqin, bolasi chin vatanparvar. Kimsambayni 2 marta tergovga chaqirib, otasi bilan yuzlashtirdilar. Olimjon domla bu ishlarda o'g'lining ham qo'li borligini bilmasdi. Yuzma-yuz paytida Kimsambay aytgan gaplarini eshitib, yoqasini ushladi. Tergovchining "Shu gaplar rostmi? Tasdiqlaysizmi?" degan so'rog'iga javob bermadi. Peshonasiga shapillatib urib, "Attang, attang!" deya o'g'lining betiga qarab, "Iloyo, yo juvonmarg bo'l. Umring xor zorlikda o'tsin!" deya yuziga fotiha tortdi. Moskvadan troyka Olimjon domlani 15 yilga hukm qilgani to'g'risida qog'oz keldi. Oradan 8 yil o'tdi. Kimsambay 20 yoshga to'ldi. 1942 yili armiya safiga chaqirildi. Qishloqlardan frontga ketayotganlarni tantanali kuzatish marosimiga 100dan ortiq komsomol a'zolari to'plandi. Bo'lajak jangchilar nomidan hurmat belgisi ordeni nishondori Kimsambay Olimjonovga so'z berildi. Men hayot mamot jangiga ketyapman. Xalq dushmanining o'g'li bo'lib emas, asl vatanparvar, dohi Stalin farzandi bo'lib urushga kiraman. Bugundan boshlab familiyam Olimjonov emas, Yolqinov bo'ldi. Ko'ksimda buyuk Stalin bilan jangga kiraman. U shunday deb ko'ylagi yoqasini yechib yubordi. Uning ko'ksida igna sanchib ishlangan Stalinning surati bor edi. Ulug' dohi jangda menga madadkor bo'ladi, deb so'zini tugatdi Kimsambay. Qarsaklar yangradi. Olqishlardan mast bo'lgan Kimsambay ko'ksini ochgancha tantanavor iljayib turardi. Shu tobda qamoqxonaning kulrang kurtkasiga YY3781 raqamini yozar ekanman, ko'zlarimga ishonmay raqam yonidagi familiyaga yana bir marta qaradim. Adashmanman. Unga Kimsambay Yolqinov deb yozilgan edi. Boya avtobusda yotgan mahbuslarga qarab yum-yum yig'layotgan Olimjon domla Kimsambayning otasi. Kiyimini yechmay yotgan, boshi bir tomonga qiyshaygan mahbus sobiq qahramon pioner Kimsambay Olimjonov edi. Olimjon domla o'g'lini tanidi, ammo Kimsambay otasini tanimadi. Oradan 5-10 kun o'tib, yangi mahbuslar karantindan chiqdi. Ularni 3-4 qilib baraklarga joylashtirishdi. Ochiq konda portlatilgan ruda xarsanglarini vagonchilarga ortadigan brigadalarga qo'shib yuborishdi. Kimsambay lagerning o'zida, zonada qoldirildi. Chunki uning o'ng qo'li sinib, qishiq bitib qolgan. Yurganda boshi u yoq-bu yoqqa og'ib ketaveradi. Ko'zi ham xiralashgan. Oldida turgan odam tuman orasidan ko'rinayotganga o'xshayveradi. Lekin eshitish qobiliyati juda kuchli. Yangilar kelgandan keyin lagerdagi mahbuslar hayoti birdan o'zgarib ketgandek bo'ldi. Hayot hayot ekanda. Mahbuslar har qanday azob-uqubatlar ichida ham, ertaga ularni dahshatli fojia kutayotganini sezganda ham yashash tarzini o'zgartirmaydi. Og'ir, juda og'ir mehnatdan toliqib kelib, 4 qoshiqqina suli bo'tqani yeb olib, barakta o'ringa yechinmay yotib, orom oladi. Nazoratchi mahbuslarni sanab, barakni ustidan qulflab qo'ygandan keyin birdamgina asl insonlikka qaytgandek bo'ladilar. Bu barak ularning daxlsiz vatani, uyi, hovlisi bo'lib tuyuladi. Bunda uyat, juda uyat latifalar aytiladi. Barak derazalari kulgidan zirillab ketadi. Bunda mahbuslar xayollariga erk beradilar. Boshlaridan o'tgan voqealarni so'zlab beradilar. Aytayotgan sarguzashtlari albatta yolg'on gaplar. Hech kim yolg'on aytayapsan demaydi. Yolg'on bo'lsa ham, qiziq bo'lsa bas. Biri professorning o'g'liman deb Bolshoy teatrining yosh bir raqqosasini yo'ldan urganini, juda ozg'in ekansan deb ertalabdan uyidan haydab yuborganini xuddi rost gapdek hayajon bilan aytib beradi. Shu desangiz deb gap boshladi yana biri. Siblagdalik paytimda juda batarin johil bir nachandigimiz bo'lardi. Bir ko'zi shishadan edi. Jahl bilan stolni mushlaganda shisha ko'zi otilib chiqib stolga, undan sakrab yerga tushardi. Shisha ko'zni ko'pchilik bo'lib izlab tuproqdan topib yuvib berardik. Bir kuni ko'zi otilib yerga tushganda bildirmay bir tepkan edim, ruda olib ketayotgan transportyor lentasiga borib tushdi. Ruda bilan vagonga to'kildi. Buni hech kim sezmadi. O'sha kuni kechgacha 50 kishi ko'zni qidirishdi. Topilmadi. Nachalnik yangi ko'z buyurtma qilish uchun Moskvaga ketdi. Bir oy yo'q bo'lib ketdi-yu, yangi ko'z bilan kelguncha Otskiga chiqqandek yayraganmiz deya g'urur bilan g'irt yolg'on hikoyasini kula-kula tugatadi. Yana biri Agonyok jurnalida bosilgan chiroyli bir yigitning suratini qiyib olib, mashhur kino aktrisiga o'ldim, kuydim deb yozgan xatiga qo'shib jo'natganini, aktrisadan ikkinchi bunaqa ahmoqlik qilmang, bu o'z erimning surati-ku degan javob olganini aytganda barak ichi bomba portlagandek kulgudan larzaga tushgandi. Yangilar kelgandan keyin bu kulgular, bu xil quvnoq suhbatlar barham topgandi. Bunga sabab yangilar asosan seksotlar, stukachlar edi. Seksotlar, stukachlar mahbuslar to'g'risida boshliqlarga yashirincha ma'lumot berib turadiganlar. Yangi kelganlar ichidagi zo'ravonlar mahalliy zo'ravonlarning ko'zini ochirmay qo'ydi. Ular oshxonaga borib, ko'pchilik bilan ovqatlangani or qiladilar. Bizning zo'ravonlarimiz ularga ovqat tashib, qo'lini artishga sochiq tutib turadilar. Qarindoshlaridan pasilka olganlar quruq qo'l bilan qolaveradilar. Tuqqan onasi pishirib yuborgan tansiq shirinliklar ham o'sha zo'ravonlarning nasibasi bo'lib qolgandi. Seksotlarni, stukachlarni bir lagerda uzoq ushlab turmasdilar. Ularning ayg'oqchiligi ochilib qolishi bilan boshqa lagerga jo'natardilar. Agar jo'natmasalar, mahbuslar ularni albatta o'ldirib yuborardilar. Kimsanboy ham faol seksotlardan edi. Vorkuta lagerida mahbuslar uni urib, ma'lumot yozadigan o'ng qo'lini tirsagidan sindirishgan edi. Balxash lagerida orqa miyasining pastiga, qoq ensasiga belkurakning sopi bilan urib, chuqurga tashlab ketishgan. Soqchilar uning dodlagan ovozini eshitib, chuqurdan chiqarib olishgan. Ana shundan keyin uning o'ng qo'li tirsagidan qotib, boshi goh o'ngga, goh chapga o'z-o'zidan burilib qoladigan, sog' qo'li bilan to'g'rilab oldinga qaratib qo'ysa, boshi musichaning kallasidek old orqasiga siltanib borib kelaveradigan bo'lib qolgandi. Iyul oyining oxirlariga borib, havo nihoyatda isib ketdi. Daraxtsiz, giyohsiz tuprog'iga mis kukuni aralashgan yer qizdirilgan tovadek bo'lib, kirza botinkaning tag sharmidan o'tib, oyoqni kuydirardi. Mahbuslar baraklarning soya tomonlarida jon saqlashardi. Terdan shalabbo bo'lgan kurtkalarini toshlarga, qizigan tuproqqa yozib quritishardi. Ko'pchilikning kurtkasi yuvilaverib, raqamlari uchib ketgandi. Shunday paytlarda menga ish ko'payardi. Kiyimida raqami o'chgan mahbuslarni soqchilar darvozadan chiqarishmas, menga oborishardi. Olimjon domla oldimga kelib, orqa o'girib tizzaladi-da yelkasini tutdi. Yangilar kelgandan beri domla osib ketdi. Yana 5-6 yosh qarigandek edi. Domla, yaxshi yuribsizmi? Dedim yelkasiga raqam yozarkanman. Xudoga shukr. O'lmagan qul yashayverarkan. Shu deyman domla, yoshingiz ham bir joyga borib qoldi. Kattalarda insof yo'q-da, sizni ishga chiqarmasalar ham bo'lardi. Domla sergaklandi. uning ko'nglidan nega bunday deyapti? Seksot emasmikan? Degan xayol o'tdi-yo. Juda unchalik qari emasman. Bergan nonini vaqlab yuribman. Sut ichib og'zi kuygan odam qatiqni ham puflab ichadi degandek, domlaning ham ko'p marta og'zi kuygan ko'rinadi. Qamoqxonalarning telegrafi juda aniq ishlaydi. Qaysi lagerda qandoq voqea yuz bergani 3 kunga qolmay hamma lagerlarga yetib boradi. Qaysi shahar turmasida kimlar yotgani, ular qaysi modda bilan ayblanayotganlari, ular orasida seksotlar bor yo'qligini aniq biladilar. Yangilarning ko'pchiligi seksot ekani to'g'risidagi xabar o'sha kuniyoq kelgan edi. Olimjonlar uzoq yillardan beri qamoqda yashab, lager hayotining 1001 chig'irig'idan o'tib pishib ketgan odam edi. Shuning uchun ham u birov bilan dardlashmas, o'z yog'iga o'zi qovrilib yuraverardi. Mahbuslarni konvoylar ishga haydab ketgandan keyin 3000 kishilik lager bo'shab qoldi. Mening ertalabki xizmatim ham shu bilan tugadi. Endi barakka ketmoqchi bo'lib turganimda kallasini likillatib kimsan boy keldi. Birodar, shu ortib qolgan lakni menga bersangiz. Lakni nima qilasiz dedim. Kerak, yo'q demang. Mayli, oling. Dedim lak solingan tunika bankani unga uzatib. Rahmat, deya orqasiga burilar ekan sog' qo'li bilan kallasini barak tomonga to'g'irlab qo'ydi-da, asta keta boshladi. Ajab. Kimsanboy tanib bo'lmas darajada o'zgarib ketibdi. Navqiron yoshida yuzlarini ajib qoplabdi. Ko'z kosalari chuqurlashgan, sochlari to'kilib, boshi yalang'ochlanib qolgandi. Ammo ko'zlari, ovozi o'sha-o'sha bolaligidek edi. Kunlar chidab bo'lmas darajada isib ketgan bo'lishiga qaramay, u hamon tomog'igacha tugmalari qadalgan kurtkasini terdan bichiqib ketgan bo'lsa ham yechmasdi. U har kuni ertalab qoralak olgani oldimga keladigan bo'ldi. Shunday kunlarning birida uning kimligini o'ziga aytdim. Otangiz sizga xo'p bilib ot qo'ygan ekan. Qarang, kimligingizni o'zingiz ham bilmaysiz. Uning ko'zlari olazarak bo'lib qoldi. Qo'liga tiralib o'rindan turmoqchi bo'lganda chap qo'li kuchsizlik qilib yana o'tirib qoldi. Kimsan boy? Mendan yashirmay qo'ya qoling dedim bosiqlik bilan. Ikkovimiz bitta qishloqni bolasimiz. Kimligingiz kaftimning chizig'idek ayon. Siz Pavlik Morozovning sadoqatli izdoshisiz. O'z otangizni GPUga sotganingiz uchun hurmat belgisi ordeni bilan mukofotlangan Kimsanboy Olimjonovsiz. Sizlarni frontga kuzatish marosimida qishloq komsomollariga men ko'ksimda buyuk Stalin bilan jangga kiraman deb ko'krangizdagi Stalin suratini minbarda turib ko'rsatganingizda men ham bor edim. Sizga qoralak nima uchun kerakligini bilaman. Stalinning suratini chaplash uchun kerak. Bunaqa qilishning endi foydasi yo'q. Saraton issig'ida terlagan badanga bo'yoq yopishmaydi. Ko'chib ketaveradi. Bundan tashqari deb zimdan unga nazar tashladim. Boshi o'ng tomonga burilib qolgandi. Ko'ksingizda Stalin borligini zeklar allaqachon bilib olishgan. Yakshanba kuni sizni yechintirib, ko'kragingizdagi qora lakni kerosin bilan, salyarka bilan, benzin bilan Stalinning surati ko'ringuncha ishqalamoqchilar. Ko'ksingizdagi Stalinni ming-minglab mahbuslarga ko'rsatishmoqchi. Sizga maslahat. Xo'jayiningizga ayting. Sizni yo vaqtincha qamab qo'ysin, yo boshqa lagerga jo'natib yuborsin. G'oyinni ogohlantirib, to'g'ri ish qildimmi bilmadim. Har holda bir qishloqdan bo'lganimiz uchun shunday qildimmi bilmayman, bilmayman. Kimsanboyning kallasi chapdan o'ngga, o'ngdan chapga muttasil borib kelaverdi. Xuddi tutqanoq tutayotganga o'xshardi. U mashaqqat bilan o'rindan turib, boshini barak tomonga to'g'rilab qo'ydi. Baribir boshi yon tomonga silkinaverganidan yo'lni ko'rolmay gandiraklay boshladi. 2 marta yiqildi. Yana turdi. Ko'r odamday tusmollab yura boshladi. Unga ham rahmim keldi, ham undan jirkanib ketdim. Ertasiga u qoralak olgani kelmadi. Tushlikka yaqin 3-chi barakda nimadir bo'ldi. O'sha tomonga sanitar yugurib o'tdi. Lager kasalxonasining jarrohi Katershnik Shtokman va zambil ko'targan 2 sanitar Izmayiz o'sha yoqqa yugurib ketishdi. Birozdan keyin zambilda qonga belangan Kimsanboyni kasalxonaga olib o'tishdi. ko'ksiga pichoq sanchibdi, dedi barak navbatchisi. Battar bo'lsin. Itga it o'limi. Mahbuslar baribir uni tirik qo'yishmasdi. Kechqurun ishdan qaytgan olimjonlar kasalxona baragi oldida u yoqdan bu yoqqa asabiy borib kelib turibdi. Eshik oldida mahorka chekib turgan sanitardan ahvoli qalay deb so'radim. Bilmadim. Hozircha bir nima deyish qiyin. Pishoq yuragiga bir santimetrcha kirgan. Ertalab sanitar oldimga kelib, bemor Yolqinov sizni so'rayapti, dedi. Kimsanboy ko'kka boqib yotibdi. Ora-sira ojizgina ingrab qo'yadi. Tepasiga borib, ahvolini so'radim. Uning hushi joyida edi. Faqat ko'p qon ketganidan juda holsiz, bemajol. Ham qishloq, yaqinda muddatingiz tugab, uyga ketasiz, dedi u past tovushda. Iltimos, dadam qamoqdan qaytib kelgan bo'lsa, mening uzrimni yetkazing. Gunohini qon bilan yuvdi deb ayting. U charchadimi xartugul ancha paytgacha indamay yotdi. Navbatchi sanitar kerakli gapini ayta olmayapti deb o'ylab, bizni xoli qoldirib chiqib ketdi. Bu dunyoning azoblaridan qutulishimga sanoqli soatlar qolgan. Sizdan o'tinib so'rayman. Shtokmanga ayting. Jonim uzilishi bilan tanam sovumay, jasadim qotmay turib ko'ksimdagi Stalin suratini terim bilan shilib olsin. Fashistlarning konslagerida o'liklarning terisini shilishda Shtokman assistentlik qilgan. Qandoq shilishni yaxshi biladi. U dunyoga ham Stalin bilan ketmay, u bilan bitta qabrda yotgulik qilmasin. Uning bu gaplari iltimos emas, vasiyat edi. Xotirjam bo'ling. Albatta unga aytaman deb va'da berdim. Fashistlarning konslagerida Kimsanboy Yolqinov o'likxonaga qorovul bo'lgan deb eshitgan edim. O'lgan asirlarni tikanli sim bilan o'ralgan joyga sarjinga o'xshatib taxlab qo'yganlar. Qish chillasida o'liklar toshdek qotib muzlab qoladi. Ularning og'izlaridagi tilla tishlarini olg'irlar qoqib ketmasin deb qo'rqlashardi. Badanida yara chaqasi yo'q o'liklarni ichkariga, issiqxonaga olib kirganlarida muz erib, murdalarning badani yumshab qoladi. Shundan keyin terisini shilish oson bo'ladi. Bu terilardan tannos xonimlarga sumkachalar, tanga chaqasi soladigan hamyonchalar, qayishlar yasashardi. Ba'zan yorilgan baravallarga ham qoplashardi. Kimsanboyning oldidan chiqib, jarroh Shtokmanning xonasiga kirdim. Yolqinovning vasiyatini unga aytdim. Shtokman bosh chayqadi. Buni hatto xayolingizga ham keltirmang. Umrimda bunaqa ish qilmaganman. Ammo qilmagan ishimni zo'rlab bo'ynimga qo'yib, oturga hukm qilishgandi. Keyin otuv hukmini 20 yillik katorgaga almashtirishdi. Kechirasiz. Yana boshqatdan otuvga hukm etilishni istamayman. Shu bilan Shtokman gapni qisqa qildi-yu, meni xonasidan chiqarib yubordi. Ertalab borganimda sanitar Yolqinovning sahar paytida jon berganini aytdi. Ichkariga kirib, murdani ko'rmoqchi bo'ldim. Ikki sanitar uning ustidagi choyshabni ochib, Stalinning suratini tomosha qilishayotgan ekan. Pichoq Stalinning chap ko'zidan sal pastrog'iga sanchilgan edi. Dohiyning surati shu qadar mahorat bilan ishlangan ediki, xuddi tirikka o'xshab ko'rinardi. Ajab. O'lik tanada tirik Stalinning surati. Mendan oldin olimjon domla kelib murdaga uzoq tikilib o'tirganini, o'pkasini bosolmay o'kirib yig'laganini aytib berishdi. Qaytib chiqqanimda domla eshik kesakisiga boshini tirab, xolsiz bir alpozda turardi. Domla, bir musulmonning bolasi olamdan o'tdi dedim. Shunga janoza o'qitsak bo'larmidi? Domla indamadi. Uzoq sukutdan so'ng unga janoza lozim emas, dedi. Ko'kragida kofirning surati bor. Endi u bejanoza, bekafan ko'miladi. U shunday dedi-yu, gandiraklab barak orqasiga o'tib ketdi. Dohi Stalinning jasadi tuproqqa ko'milmadi. Uni ichiga poxol tiqib, mavzoleyga, ustozi Lenin yoniga yotqizib qo'ydilar. Bu yerda esa u bir xoinning badaniga yopishib, atiga bitta murda arang sig'adigan go'riga sherik bo'lib yotibdi. Shu bilan ichimizdan chiqqan xoinning jirkanch umri yakun topdi. 1999 yil 17 iyun.